Мы будем читать Боже Слово. Якова будем читать. Хочу вам сказать, что сегодня у нас будет урок з анатомії, третій розділ, там, знаєте, про один цікавий орган нашого тіла. Ми прочитаємо, потім дещо ще пригадаємо і почнемо роздумувати про те, що там сказано. Третій розділ. Відкривайте Біблію, прослідкуємо, почитаємо. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо. Бо всі ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, то йому ж досконалий, що може загнуздати й усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само язик, маленький член, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. Язик, вогонь, світ неправди. Язик, міщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським єством. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним клянемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла і в розумній лагідності. Коли ж в вашому серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить згори, а земна, тваринна, диявольська. Бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто чинить мир. Ось такі слова, ось такий розділ, і я відразу скажу, що ми не зможемо сьогодні за один раз дослідити все, що написано в цьому розділі, тим більше, що хочу, щоб ви зауважили і те, що писалося Боже Слово і лист Якова в тому числі не з віршами і розділами. Не було віршів і розділів. І тому, наприклад, і з другим, і з четвертим розділом це дуже тісно зв'язано те, що ми прочитали. І, до речі, там продовжується і говориться більше вже про причини в четвертому розділі, чому виникають, скажімо, ті ж сварки, ті ж конфлікти, і в цьому задіяний оцей орган, оцей член нашого тіла, язик. І ми про це будемо говорити. Але це трошки пізніше, на дещо нам, можливо, тільки трошечки прийдеться сьогодні звернути увагу. А зараз я хотів би, щоб ми могли пригадати, на чому ми завершили попередню проповідь, що ми раніше говорили. Ми читали другий розділ, декілька разів його читали, і говорили про мертву і живу віру, про те, що жива віра, вона походить від Бога, і вона являє Божі діла, проявляється в відповідних ділах. І про це в Божому Слові сказано, і не тільки в Якова, що проявляється в чинках, в ділах, в відповідних ділах ця віра. І ми нагадаємо оці ознаки живої віри. Я не буду повторювати багато чого з того, що ми чули, що я говорив, але ми визначили оці ознаки живої віри. Пам'ятаєте, що жива віра вірить Богові, а не тільки в Бога. Вона вірить словам Божим, вона вірить йому самому, і про це в другому розділі ми прочитали. Вірить Богові, запам'ятайте, жива віра вірить Богові, тобто сприймає його слова і вірить їм, довіряється їм. Жива віра виправдовує людей, тобто вирішує проблему їхньої вини, їхнього гріха перед Богом. Гріх перед Богом вчинили всі люди, в Адамі вчинили всі люди гріх перед Богом, тобто є первородний гріх кожного з нас, тому всі ми грішні, по плоті, по природі своїй ми грішні, і тому чинимо гріхи. І кожен з нас грішить, 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 і ми потребуємо виправдання. І віра в виправдання, яке прийшло через Ісуса Христа, говорить про наявність живої віри. Чи вірите ви в те, що ваші гріхи покриті Христом, що саме за вас особисто, не за всіх, не за наш український народ, не за нашу церкву, а за вас особисто помер Ісус Христос і заплатив повністю за ваші гріхи. Віра виправдовує. Віра в Ісуса Христа, справжня, жива, виправдовує. Вона спасає. Вона спасає. Спасає нас від покарання, яке прийде на всіх. На всіх грішників прийде покарання, це вчення Божого Слова. Буде справедливий суд, і ми знаємо, і навіть, знаєте, чекаємо того, щоб справедливість торжествувала, тому що багато в світі цьому несправедливості, і ми в житті її відчуваємо, цю несправедливість. І нам хотілося б, щоб відбувся суд Божий, але на нього і нам прийшлось би прийти, якби Ісус Христос не взяв на себе покарання за нас. І тому віра жива, вірить в спасаючого Христа, вірить в Христа, який спасає. Віра проявляється в ділах віри. Я підкреслюю, хочу ще раз загострити увагу вашу, що мова йде не про діла, етикету або моралі, або ще там чого. Це потрібно, ми не заперечуємо цього. Я хотів би, щоб ми розуміли, що зараз йде не заперечення всяких добрих діл, які мають робити люди, всі порядні люди мають робити, тим більше віруючі. Але мова йде про діла віри, і пам'ятаєте, ми говорили, що діла віри пов'язані з таким, знаєте, особливим якимсь героїчним настроєм. Це статус зовсім інший цих діл. Коли Авраам приносив жертву Ісаака, то він робив вчинок, який свідчив про наявність його віри. В що він вірив? Він вірив в те, що Бог може воскресити Ісаака, бо Бог обіцяв, що буде потомство від Ісаака. От він вірив в Божі слова, які були проголошені таким чином. Так що віра не просто, знаєте, вона вічлива, не просто вона веде себе дуже чемно на кожному кроці. Віра вірить у таким чином, довіряється настільки Божим словам, що готова до героїчних вчинків віри. Або про Раав, про жінку, яка була повією, і вона була поганською жінкою з поганського народу. Але коли вона побачила Божі діла, які Бог звершає над своїм народом, вона увірувала в Бога. І вона говорить, я знаю, що ваш живий Бог віддасть нас всіх в руки ваші. Тому я приймаю ваших розвідників, і тому я прошу захисту для своєї родини. І ви пам'ятаєте, ми говорили, в що вона повірила? О, в таку ниточку скручену, вірьовочку, яка була намочена в крові тварини, червону вірьовочку, яку вона мала повісити з свого вікна, і це було те місце, яке Бог мав захистити. Вона зібрала туди своїх рідних і друзів, і над ними був захист. І цей захист такий, знаєте, тонкий, делікатний, всього-навсього намочена в крові вірьовочка. Це по-героїчному вона чинила, не панікувала, не бігала, не виглядала через вікно, не спішила кудись, а чи прийдуть, чи не забудуть, хоч би не забули мене ці євреї і спасли, коли це буде. Вона довірилась тому, що цей Бог, який робить оці чудеса, які вони спостерігають, цей сильний Бог, який звершає і здійснює свій план для свого народу, він може захистити мене. Так що оця жива віра, вона пов'язана з таким, знаєте, з героїчним ризиком для життя, для наших якихось, скажімо, привичних речей, до яких ми вже звикли і не можемо позбутися. Жива віра проявляється в ділах віри. І жива віра веде до славної надії. Тобто вона впевнена в майбутньому, вона впевнена в тому, що Бог через завіт свій обіцяв для своїх дітей. І ми знаємо це, і переконані, і довіряємо Божим словам, що Бог своїм дітям, яких він виправдав, яких він спас, яким дав оцю вічну надію, він приведе до неї. Він приведе, бо він обітниці свої виконує. І на прикладі того ж Авраама, Яків це описує, на прикладі цієї жінки Раави, вона була захищена, спасенна, і ви можете читати родовід Ісуса Христа. Оця поганська жінка, причому з такою репутацією вона війшла в родовід Ісуса Христа. Там всього 4 жінки згадуються. В основному те, на чому всі притикаються, що той родив того, і що ж це воно таке, що то за час був, що чоловіки родили, як можна цій книжці довіряти, цій Біблії, то там про 4 жінки тільки згадується. І згадується, щоб підкреслити, яка Божа благодать для людей такого складу, такого стану, такого статусу. Вона була з поганського народу, вона була повією, і Господь взяв і змилувався над нею. Це його милість, це його благодать, яка не від нас, а від нього залежить. Тому повертаємось зараз до тексту і продовжуємо читати Якова і роздумувати над цим. Я думаю, ви помітили, що він починає оцей уривок. Нехай, мої брати, не будемо між вами багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо. Ми розуміємо весь контекст Біблії, і Слово Боже взагалі вчить, щоб як можна більше було вчителів, достойних вчителів, які передавали Боже Слово. Цей текст не протирічить цьому. Яків загострює проблему для того, щоб люди зрозуміли, яка це відповідальність, як вони мають іти до того, щоб ставати зрілими, там далі є оце слово «досконалість», для того, щоб ставати вчителями, які відповідні до того, що говорять. І нехай Господь прославиться і в цьому, щоб ми це зрозуміли. Дивіться, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати усе тіло. Так що Яків тут знову застосовує оце слово «досконалий» в російському перекладі «совершенний». І я хотів би, щоб ми на цьому трошечки зупинились. Чому він згадує про це? До речі, я хочу, щоб ми звернули увагу, що це не перший раз він це слово застосовує. Ми читаємо третій розділ, і він вже декілька раз це слово застосовував. Я хотів би, щоб ми могли звернути увагу на це. В кого є з собою Біблія чи Євангелія, ви можете слідкувати. Перший розділ, повертаємося до першого розділу, і в четвертому вірші читаємо. Чи з третього почнемо. Ви знаємо, що випробування або іспит вашої віри виробляє витривалість в синодальному терпіння, про терпіння йде мова, тут слово витривалість. За витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий. Тобто там ми читаємо, терпіння должно мати совершенне дійство. Чин досконалий, совершенне дійство. Ось про що йде мова. Досконалий чин, досконалий. Що Господь хоче цим сказати? І Господь пояснює нам, що Він дає випробування, як і про ці випробування віри пише, тобто жива віра. Пам'ятаєте, ми досліджуємо Якова на предмет живої віри, що таке жива віра і чим жива віра не являється, яка мертва віра, як проявляється мертва віра, щоб ми могли побачити і ці прояви мертвої віри навіть в нас віруючих знищити, віддалити від себе. Бо це для слави Божої, так потрібно. І Господь каже, що випробування всякі, всякі випробування Господь дає для віруючих, для того, щоб виробити в них, щоб допомогти їм, щоб вони зрозуміли і досягли досконалого терпіння або досконалої витривалості, щоб вони навчилися терпіти в випробуваннях, терпіти в випробуваннях. І до якої міри? Щоб це терпіння мало досконалий чин, тобто досконалу дію. Як нас всім, як нас справи з такими речами? Перші християни в першому столітті мусили терпіти катування, коли їх знищували для того, щоб порушити, зруйнувати в них віру, щоб вони відмовились, щоб вони зреклися. І багато хто з них пройшли цю дорогу до кінця і померли навіть в цих катуваннях, але не відмовились від Христа. Сьогодні ми в нашій країні не зустрічаємо таких переслідувань жорстоких, але всякі випробування в нас в житті бувають. Від рідних частіше всього, коли наші рідні невіруючі, коли нас не розуміють чомусь, коли ми зустрічаємо випробування просто від людей, з якими часто перетинаємося, і чи то на роботі, чи то десь в інших містах. І навіть ви знаєте, що випробування зустрічаються і в церкві, коли хтось когось не розуміє, або виникають якісь ті чи інші конфліктні ситуації, чи хтось комусь чомусь не сподобався, не зрозуміло часом чого. І ви знаєте, оці речі в нас в житті трапляються, як в нас з терпінням, як ми це проходимо, чи готові ми терпіти до кінця. І якщо в нас є такі в житті ситуації, в яких нам треба терпіти, то нам знати, що Господь виробляє в нас терпіння, і причому до якої міри? Щоб воно мало досконалий чин. Коли цей досконалий чин буде? Коли дотерпимо до кінця? Так що питання, скільки терпіти? До кінця. До кінця терпіти. Це не означає, що в якихось ситуаціях Бог не каже, як нам ще й діяти. Але коли мова йде про терпіння, коли хтось робить щось неправильно, і хтось робить проти нас, і це нас дратує, і ми виходимо з себе, і ми щось доказуємо, і ведемо себе недостойно, то це говорить про те, що ми не терпимо. Це не означає, що ми в тій ситуації не маємо розмовляти з людиною, чи не маємо взивати там до його сумління, чи ще там до якихось речей. Кожна ситуація окрема, вона вимагає окремого підходу, але це не означає, що з нашої душі, з нашого серця в випробуваннях мають вилазити оці всі речі, скажімо, оце все, що в нас там є. Ми маємо виховувати в собі, і Яків про це каже, що випробування цьому мають допомогти. Досконалий чин витривалості. Досконалий чин витривалості. Потім він ще говорить в тому 4-му вірші, для чого це потрібно. Щоб ви самі стали досконалими. В тому 4-му вірші. Щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Для чого оце терпіння? Я забігаю наперед, я відразу ж хочу сказати, що ні Слово Боже, ні ми в нашій церкві не маємо вчення про абсолютну досконалість віруючих. І Господь про це каже навіть цьому уривку. Давайте ми подивимось в тому, що ми читаємо в 3-му розділі. Яків, людина, яка відрізнялася особливою праведністю, брат Ісуса Христа, який виділявся особливою праведністю, ми про це вже не раз говорили, його таким чином знали, він проявляв цю праведність, тобто був дуже терпеливий, був дуже витривалий у всяких випробуваннях і був досить святий, навіть в проявах оцих життєвих, досить святий. І він каже отакі слова: «Всі, бо ми прогрішуємо чимало». Він це говорить в контексті якраз, коли починає говорити про те, що ми говоримо, про нашу мову, про наш язик. І він визнає також, що він не є абсолютно досконалим, як його рідний брат Ісус Христос. Він каже, ми прогрішуємось. Я хотів би, щоб ми були уважними і обережними. Знаєте, наша людська натура часто може з цього викрутити наступне. Ми можемо сприйняти це як дозвіл. Ну, як в Якова не виходить. Ну, то що там мені таком дуже? На що мені там? Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Що там воно, його там мучиться, якщо в Якова не вийшло? Він же ж рідний брат Ісуса Христа, і в нього не вийшло. А що там мені? Буду там мучитися. Як вже воно йде, хай воно собі буде. Ми можемо зараз, прочитавши оце, собі дозвіл такий зробити. Що, ну, раз в нього не виходить, то чого мені там за це боротися і дуже переживати і старатися? Яків про це не пише. Він був людиною, яка досить сильно старалась, і разом з тим він все одно помічав, що не все в нього виходить так, як навіть йому самому хотілося. Так що, враховуючи навіть цей текст і інші тексти з Біблії, ми підкреслюємо, що ми не вчимо про абсолютну досконалість віруючих. В Біблії нема такого вчення. Є тексти, є Боже Слово, яке твердить про те, що як ми зустрінемося з Христом, і коли позбудемося цього гріховного тіла, тоді ми станемо абсолютно подібними до Нього. Про це є вчення. І це позиція, на якій ми стоїмо, в яку ми віримо. Але коли ми говоримо зараз про наше життя щоденне, ми не маємо такого вчення і не твердимо цього. Разом з тим, коли ми читаємо оце слово про досконалість, зустрічаємо це слово досконалість або російською мовою совершенство, мова йде про зрілість, про духовну зрілість, про зрілість людей, віруючих людей. І Яків про це пише? Терпіння потрібно, щоб ми ставали зрілими, тобто, отак, як тут сказано, совершенними, досконалими і бездоганними. Бездоганними, тобто людьми, яким не можна винести догану. Ось про це вчить Боже Слово. Тепер давайте ще подивимось на деякі такі слова, чи деякі ситуації, в яких Яків застосовує слово «досконалий». 17-й вірш першого розділу. «Всяке добре даяння і всякий досконалий дар згори сходить від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни». Тобто, від совершенного Бога, який ніколи не змінюється, який завжди одинаковий, якому нема потреби змінюватись, він не має навіть тіні переміни, від досконалого Бога згори від нього сходить досконалий дар. Він дає досконалий дар. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар згори сходить від Отця світла. А далі 18-й вірш, дивіться, він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками його створінь. Оцей досконалий дар він представляє тут, як оце слово правди. Він говорить про старий завіт, тоді нового ще не було, і він посилається на слово правди, а потім далі він знову і знову говорить про те, що будьте не тільки слухачами, а виконавцями слова, яке звіщається вам. Він говорить про те, що люди мають слухати Боже Слово, навчитися від нього, і не тільки навчитися, а й виконувати це слово. Мені здається, що я зовсім недавно говорив про це, ще нагадаю про це, що в нашому контексті це дуже важливо підкреслювати. Ви знаєте, ми знаходимося, живемо в такій культурі, ми виросли в такій культурі, де дуже багато таких ситуацій прояву подвійних стандартів, або прояву, скажімо, того, що ми уважно слухаємо і приймаємо, але разом з тим ми не збираємось виконувати те, що ми слухаємо. Дуже багато цього було в радянські часи, того, що пропагувалося з боку комуністичної партії, і воно було обов'язковим для виконання, але люди, навіть маючи партійний цей квиток, вони старались багато чого звідти не виконувати. Ну, наприклад, просто вірні, щирі партійці не мали б, знаєте, дітей в церкву нести і хрестити. Але їхали в село і тихенько це робили. І сьогодні багато хто цим хвалиться. От, а ми робили це, як, щоб ніхто не знав, ми віруючі, і тоді були віруючі. Я дуже часто з цим стикаюсь, шановні, дуже часто з цим стикаюсь. І навіть ті, кого так похрестили, вони також хваляться, що вони хрещені. Те, що ми бачимо сьогодні в релігійному середовищі, домінуюча церква на сьогоднішній день, саме таким чином також дуже багато проявляє себе. Яким чином? Люди слухають, але нема ніякого обов'язку, ніякої церковної дисципліни для того, щоб мотивувати людей до виконання того, що вони чують. На жаль, це відбувається. І ми приходимо і говоримо про те, що прийняли Господа Ісуса Христа, що ми приймаємо Його Слово. Ми навіть з насолодою Його тут слухаємо. Але коли йдемо за двері цього приміщення, все залишається так, як завжди було, як було вчора, як було третього дня, як було 5 чи 10 років тому назад. Ми так, якби, знаєте, ну, дань Богу віддали, принесли, ну, Господи, ну, ми прийшли, ну, поклонилися, ну, от тут ми зробили все, як книжка пише, і все, як треба. Але те, що відбувається далі, в моєму серці, в моїх думках, на моїй роботі, в моїй сім'ї і так далі, і тому подібне, це вже не має того значення. Господи, я віддав тобі цей час, я зробив все чесно і як найкраще. І так, як книжка пише, оця Біблія. Все тут правильно було. Але що далі? То Господь каже, що ви маєте не тільки бути слухачами, а виконавцями цього слова. І далі він оце слово, яке називає тут досконалим даром в 17-му вірші, далі говорить в 24-му вірші, що це закон досконалий. Досконалий закон свободи. І знову в контексті оцього Божого Слова. Досконалий закон свободи, який Господь дав, він даний для того, щоб цими словами насичуватись, їх триматися, і вони починають змінювати людей. Боже Слово змінює нас при дії Святого Духа, при безпосередній участі Господа в нашому житті, змінює нас Його Слово. Тобто він це через Слово робить. І про це ми прочитали, і ми знаємо, що саме таким чином, хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і в ньому перебуває, не як слухач за будь-ко, а виконавець діла, той щасливий в ділі своїм. Тобто наші справи мають результат і приносять нам задоволення, приносять нам щастя, оце слово ми тут зустріли, тоді, коли ми підкоряємося Богу і Його словам. Це серйозно, це правда. І Яків на це звертає увагу, і ми маємо пам'ятати про це. Так що закон досконалий, досконалий закон свободи. Для того, щоб нам іти до досконалості, для того, щоб нам ставати зрілими самим, нам потрібно реагувати, нам потрібно слухатись
Божого досконалого закону свободи. І це є Божий дар досконалий для нас, який з неба зійшов для нас. Слово Боже – це досконалий Божий дар, який прийшов до нас з неба для того, щоб ми йому підкорилися, щоб наші серця підкорялися цьому слову і щоб цьому прославилось Боже ім'я. Тепер дивіться, другий розділ, 22 вірш, ми читали його минулого разу і давайте ще раз прочитаємо. Коли мова йде про Авраама, про те, як він приніс Ісаака, свого сина, в жертву, то там сказано так, бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами. Яків цим віршом каже, що спочатку була віра. Я хотів би, щоб ми чітко це запам'ятали. Спочатку віра, і наслідком цієї справжньої віри є прояв діл. І удосконалилася ця віра в житті Авраама тоді, коли оце проявилося в приношенні Ісаака в жертву. Як відбувалося це в Авраама? Він спочатку почув це від Бога, обітницю почув. Почув про те, що в його сім'ї, від його дружини Сари народиться син. І він почув це і прийняв з радістю. Але йшов час, і йому важко було довіряти. Ми старіємо. А дитини все нема. Вона вже не може народитися. Це збивало постійно його віру. І це природньо. І в нас буває дуже багато ситуацій, які збивають нас з цієї дороги. Це природньо. Ми не заперечуємо цього, що в нашому житті дуже багато ситуацій, які збивають нас з цієї дороги віри. А що Бог робить? Він виховує Авраама. Яким чином? Дивіться, допускає всякі такі ситуації. Допустив те, що Авраам послухав Сару і зробив так, як вона підказала, що все одно нічого вже не буде. А вон є в нас така щілина, так сказати, в наших традиціях. Можна, щоб до служанки ти війшов, і вже тоді в нас народиться оце, поможемо Богові зробити оце, що він обіцяв. Це було не по вірі. Це було не так, як Бог сказав. Мету розуміла Сара правильно, але шлях до неї не був вірним. Авраам послухався, і потім вони багато що перенесли. Це не було досконалою вірою, але проходять ще роки, тепер ще складніше вірити. Тепер ще їм складніше вірити, а його віра зростає і стає досконалою. І тепер, коли вже й народився Ісаак, а Бог каже, тепер принеси його в жертву, його віра досконала. Він вірить, що Боже Слово все одно виконається. Все одно виконається. Тепер його віра досконала. І ось про це Яків пише, що віра удосконалюється через вчинки віри. Через оці, як я говорив, героїчні вчинки віри. Коли ми залишаємо привичний спосіб життя, коли ми боремось своїми особистими життєвими традиціями, коли ми об'являємо бій своїм гріхам, з якими зжилися і звиклися, це похоже на діла віри. Більше, чим просто ми один одному гарно посміхаємось і дуже ввічливі, і знаємо, як на людях себе вести. Коли ми працюємо своїм серцем, коли ми хочемо, щоб зсередини відбулися зміни в нашому житті, ось про це говорить оця жива віра, про яку пише Яків. Що ж має він на увазі, коли тут говорить уже в третьому розділі про досконалість, про оцю зрілість, про яку ми говоримо? Він говорить, що досконалими ми не будемо абсолютно, але спішимо до зрілості, йдемо до неї, і яка характеристика цієї досконалості з позиції Якова? Давайте звернемо увагу на ці слова, які він каже, ще раз прочитаємо. Коли хтось не завинить словом, це ще в другому вірші це все звучить, коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може зануздати і усе тіло. Так що дві тут характеристики ми зустрічаємо, які говорять про зрілість. Зрілі люди володіють своїм язиком, зануздують свої слова, вони знають, коли і що, і в якому тоні потрібно сказати. І друге, вони можуть зануздати своє тіло. Як і отут дві такі характеристики для зрілості нам говорить? З чим це пов'язано? Перше, я вже сказав, оце наша мова, наш язик, як ми ним користуємось, чи ми ним управляємо, чи він нами. Хто керує? Господь навіть так створив нас, подивіться, що в нас язик знаходиться за двома заборами. Там зуби є, і тут губи ще є. І він вискакує, навіть два забора не допомагає, що ти будеш казати. І так не можна його там прив'язати, щоб він там сидів і не вискакував, коли треба і не треба. Не можемо ми з ним справитись. Про це пізніше ми прочитаємо, Яків говорить. А ознака у цих досконалих людей, про яких Яків пише, зрілих людей, вони вміють його тримати за забором. Хоч за одним. Ну, як старі їм зуби повипадають, то один ще останеться. А тепер він каже, що ще одна ознака зрілих людей. Тіло вміють зануздати. Ну, як це його зануздати? Так, як коней уздечками його занузди, чи обв'язати його якимись шнурками, чи ще щось зробити. Було таке, що таке робили, знаєте. Хтось там на стовбі десь сидів, поки його черви не з'їли, там, поки він сидів, зануздував тіло. Хтось ще щось робив. Різні є способи, як зануздували тіло. Гнуздали це тіло. І воно нічого не вирішувалось. Пам'ятаєте ту розповідь чи ту байку про того монаха, якого настоятель через скважину побачив, що він в день поста на світці яйце жарив. І він відкрив ті двері і зайшов, а той кричить, та без попутал, батюшка, без попутал. А сатана каже, я сам до такого ще не додумався, щоб на світці яйце жарити. Розумієте, ми хочемо зовнішнє якось це тіло зануздати, або часом подати іншим, що воно все нормально, воно загнуздане. А справитися з цим не можемо. З чим же ж треба справлятися? З чим треба справлятися? З нашими нестримними бажаннями. Оце основна, знаєте, ознака нашого тіла, яке не загнуздане. В нього є бажання, і ми про ці бажання говорили. Бажання тіла, і очі, що побачать, то хочуть, і на смак хочеться все перепробувати, і ще дуже хочеться бути першим, бути над всіма. Оця пиха життєва. Оці бажання, і навколо них все вертиться, і от тіло із-за них не можна зануздати. Хочеться насолоди, хочеться володіти чимось недозволеним, хочеться бути над всіма, хочеться бути вище за інших. І це проявляється по-різному. І тіло не зануздане. І якщо ми не стаємо зрілими, то воно буде проявлятися і далі. І воно буде проявлятися далі. Я навіть скажу, що чим будемо старішими, тим буде важче його зануздати, того зануздайте його з молоду і цим бажанням. Багатьом своїм бажанням скажіть ні. Бо як казала моя мати, дай серцю волю, то заведе в неволю. Розумієте, в чому досконалість? Загнуздати язик і загнуздати тіло. Тепер трохи давайте про язик. Що ж Яків говорить про сам язик? Тепер уже трошки анатомії. Що він говорить про нього? Він говорить про те, що це маленький орган, невеличкий, є більший в нашому тілі. Він невеличкий. Але цей маленький орган, він, знаєте, невтомний працівник такий, трудяга просто. Дуже багато роботи за життя переробить. Якби, знаєте, нашого язика до млина, знаєте, до прив'язати, то багато ми змололи б муки або електроенергії виробили б цим язиком. А так він, знаєте, часом просто щось робить і багато чого працює. Невтомний працівник, невтомний, неутомімий труженик. Якби тільки ми проснулись, він вже готовий до праці. Він дуже багато робить. Але що ж то він робить? Дивіться, коли Яків дивиться на людину, таку звичайну людину, яка прийшла в цей світ, як всі, і являється грішною, то він говорить про її язик. Оцей язик, член маленький, а хвалиться великим. Тобто його діяльність велика, є чим похвалитися. Багато що він робить за життя. А далі, дивіться, який вогонь малий, от коли ми сірника запалюємо, або коли ми зажигалку запалюємо, маленький вогонь, да? Дуже маленький вогонь. А що Яків далі пише? Він запалює величезний ліс. Ну і, мабуть, Не всі бачили, як ліс горить, так вживу не всі бачили, але по телебаченню, мабуть, бачите. Кожного року передають, як горять ліси в Каліфорнії. Дуже гарний куточок на землі, дуже славний і навіть омріяний. Багато хто хотів би, як не жити там, то хоч побути. Але майже кожного року дуже сильно горять у ці ліси Каліфорнії. І ви знаєте, з маленького огню. Можливо, хтось окурка кинув, можливо, ще щось там відбулося. Стоїть жира все сухе і зайнялося, і горить величезний вогонь, який палить десятки і сотні гектарів лісу, і нічого зробити не можна. І маса техніки, і потужна країна, і пробує це затушити, і нічого, вже і день, і два, і тижні, і не можна зупинити, і моляться люди: «Господи, дай дощу». Маленький вогонь запалює весь ліс. А тут Господь через Якова каже: а маленький цей язик запалює весь круг існування. Тобто настільки, наскільки я чи кожен з нас можемо впливати, де є люди, які нас знають, і на яких ми якимсь чином чи опосередковано, чи прямо впливаємо, ми втягуємо їх в цей процес, і полум'я горить, язик щось сказав. Оцей маленький язик щось сказав. І горить полум'я, горить, палає, палахкоче. Починається, можливо, це дома, потім за межами дому, можливо, в церкві, поза церквою. Я сказав слово, я щось ляпну. Все так просто, а що таке? Я тільки сказав слово. Тому він і пише спочатку: хто не може володіти своїм язиком, то обов'язково не ставайте вчителями. Вчителями не ставайте, хто язиком не володіє. Тому що у вчителів, людей, які вчать, величезний вплив і велике коло, великий оцей круг існування. Вони на багатьох людей впливають. І чим вони запалюють? Що їхній язик чинить? І тому оцей невтомний маленький працівник, який дуже багато роботи робить і запалює величезний ліс, величезну кількість людей і їхнє життя, він запалює круг нашого існування. І про нього ще Яків пише, що він сам вогонь. І він оцей язик, він не тільки запалює, він сам вогонь. І він світ неправди, або в російському перекладі прикраса неправди. Виявляється, він всяку неправду говорить. Ми часом щось почуємо, щось самі придумаємо, і язиком сказали. Воно неправда, і воно впливає на багатьох людей. І ми будемо нести, каже Яків, відповідальність за те, чому ми вчимо. Так що так співпало, десь на днях я так, знаєте, чув, що там свято вчителя, да? Ну то так от давайте ми подумаємо про те. Всі, хто з цим пов'язаний, хто впливає на інших людей. І в церкві, хто впливає на інших людей, хто вчить, і вчителі в школах. От Яків застерігає: не всі спішіть бути вчителями. Не вмієш володіти язиком, не вмієш його приборкати. Ну, іншими словами, якщо ти любиш плітки, якщо ти любиш передавати про інших всякі речі, якщо ти накопичуєш в собі всяку неправду, а потім її розказуєш, всяку чепуху, всяку дрянь. Ну, наприклад, коли ми сьогодні чуємо, що часом навіть на уроках самі вчителі вчать дітей окультизму. А від цього залежить їхня майбутня доля. Від цього залежить взагалі їхнє життя. І от такий вплив має, колосальний вплив має оцей язик. Дивіться, тут порівнюються деякі речі. Він має колосальний вплив, і тут пояснення йде з такими порівняннями, з аналогіями. Великий корабель керується маленьким стерном. І куди оцей стерник, як тут каже в цьому перекладі, хоче, туди він і направляє величезний корабель. Тобто маленький оцей руль, стерну, впливає на рух всього корабля. Яків це пояснює для тих людей зрозуміло. Можливо, в сучасній ситуації він би говорив би про великі автобуси, які з маленьким там рулем, і внизу той водій сидить і управляє всім цим автобусом. Або, можливо, він ще якісь застосовував би приклади, літаки там ще. А тоді було це поширено, і зрозуміли люди, як це можна уявити собі. І він пояснює, що оцим маленьким стерном керується великий корабель. Ще що було зрозуміло? Всі уявляють і зараз, і тоді, яка маленька оця гнуздечка. Але, каже, вставляється в рот коням, і не тільки їхнім ротом управляють, а всім тілом. А ще як до коня щось причепили, то і тією повозкою всією управляють таким чином. Маленькою гнуздечкою. І він говорить, що так і язик має вплив на широке коло людей, на великі маси. І по-перше, що він каже, він впливає на нас самих. Він бруднить все тіло. А як це? Що він таке наробив, що тіло брудне? Про що йдеться мова? Ми язиком своїм оскверняємо себе, оскверняємо. І навіть ми можемо бути вимитими і чистими, але коли ми скверно говоримо своїми устами, то Бог нас бачить як брудних. Ми самі відчуваємо себе брудними. І ті, хто біля нас, відчувають себе брудними. Всякі ці слова і всяка неправда, і все те, що ми вживаємо, і про що ми говоримо, воно опоганює наше тіло, робить його поганським, нечистим, неприсвяченим Богу, який може бути живою жертвою для нього. Тобто, коли словами ми грішимо, то це не просто гріх язика. Це гріх всієї нашої істоти. Це гріх всього нашого єства. Ми опоганюємо все тіло. Так що язик оце робить. Це через язик. Він бруднить все тіло. Так що не думайте, що я тільки сказав, то це дуже щось таке маленьке і незначне. Я ж тільки сказав, я ще ж не зробив. Я пожартував. Господь звертає нашу увагу на це. Язик має вплив взагалі на долю людини, на все її життя. Розумієте? Ми говоримо, ми наставляємо молодших людей, які на нас дивляться, і ми спрямовуємо їх в якомусь напрямку, вони йдуть в якомусь напрямку, і це впливає на всю їхню долю. Розумієте, це відповідальність. Куди вони підуть, який вони зроблять вибір, навіть на кому вони одружаться, яка в них буде доля, яка в них буде сім'я, і все інше. Язик допомагає нам це зробити. І ми впливаємо на велике коло людей. Ми впливаємо на долі людей. В силу нашого впливу. Хтось трошечки впливає, хтось більше, хтось дуже сильно впливає. На долю людини, на все її життя, на те, як воно піде. Можливо, ви знаєте або можете згадати в своєму житті, що хтось вам щось колись порадив, щось сказав. І з цієї пори ваше життя радикально змінилося. Ви пішли в відповідному напрямку, зробили якийсь вибір. А потім ви бачили постійно плоди того вибору у своєму житті. Але хтось вам щось сказав. Хтось вас наставив, хтось вас навчив. Хтось сформував ваші цінності таким чином. І ви в результаті цього робили вибір, який спотворив і продовжує спотворювати все ваше життя. Ось про це Яків пише, що такий вплив того, що вчать люди один одного, що роблять вчителі. Це ми маємо розуміти. Не тільки на це впливає язик. На хід історії. На хід історії впливає язик. Який-небудь високий посадовець сказав якусь фразу. Звинуватив інший народ. Або іншу націю. Або іншу країну. І цього часто достатньо, щоб після цього роками була ворожнеча, а потім і війна, і щоб загинули мільйони людей навіть, бо хтось щось сказав. І якщо оцей круг його існування великий, широкий, то він, дивіться, що робить. Світові війни так починалися, бо хтось щось сказав. Він не тільки подумав, ох, якби він тільки подумав і приборкав те, що він подумав, а він сказав. І цього було достатньо. Коли ми дивимося сьогодні і читаємо всякі розповіді про те, що відбувається в нас в країні, коли ми про злочинність підліткову читаємо, часто пояснюють ці підлітки, що хтось один з них щось сказав. Сказав іноді жартома, а завершувалось все або зґвалтуванням, або вбивством, або пограбунком якимось і такими іншими речами. Хтось щось сказав, іноді жартома, іноді на п'яну голову хтось щось сказав. Шановні, Господь хоче нам показати, наскільки це серйозно. І це, дивіться, все є в Божому Слові. Я мушу завершити цю частину і наступного разу, коли я буду проповідувати, продовжити. зараз хочу, щоб ми ще звернули увагу на наступне, що Господь каже через Якова, що люди неспроможні язика приборкати. Неспроможні, вони не можуть. Ви вірите цьому? Чи може Яків помиляється? Чи є серед нас винятки? Він каже, ніхто не може приборкати його. Ну, є, знаєте, мовчуни, є такі, що мовчать. Зрозуміло, що вони менше грішать, чим я, наприклад. Але вони грішать часом тим, що мовчать невчасно. Мовчать невчасно, тоді, коли треба говорити, і теж грішать. Ви скажете, німі не грішать. Я вже вам, мабуть, розказував про одну ситуацію, що в мого батька був друг, і коли мій батько лежав хворий, то той друг, він старший ще був за віком за батька, і він приходив, відвідував. І такий, знаєте, досить побожний чоловік, бідний дуже, і скромний, і побожний. І ми в церкві його, цього старичка, поважали дуже. Разом з тим, він розказував свою історію, що він бачив інші сім'ї, і бачив, скільки є всяких сварок і конфліктів, і таке інше. І думав, як би то так одружитися, щоб не було сварок. І вирішив на німій жінці одружитися. То ви знаєте, що було, що вся хата говорила, вона мовчала, вся хата говорила. І ліжками совувала, і тумбочки літали, і посуда літала, і всякі такі речі відбувалися. Так що те, що, знаєте, навіть язика нема, чи він не діє, не працює, то ще це не значить, що людина буде мовчати. Такі речі відбуваються з нашим язиком, і ось його вгамувати ніхто не може. Він навіть, знаєте, що каже, що людина може вгамувати деяких звірів, наприклад. І тут Яків пише, що, давайте почитаємо, як він пише. «Усякі роди диких звірів та птахів, і гадів, і морських потвор». А що це таке морські потвори? То, може, ті, про яких кажуть, що вже їх нема давно там. Динозаври всякі. Морські всякі потвори, і їх навіть приборкували люди. Людським їством це приборкувалось. І ми свідки, як тигрів і левів приборкують. І птахів, і морських всяких тварин приборкують. А от цього маленького ніхто не може приборкати. Ніхто не може приборкати. Це Бог сказав. Бог сказав, що ніхто, навіть німій, то його приборкати не можуть. Ще про нього тут Яків каже, що він наповнений смертоносною отрутою. Ну, такий, знаєте, як в змії він. Ядовита змія, де жалить, і смерть після цього приходить. І ви думаєте, якби нам, знаєте, Бог якимсь чином привідкрив, скільки в історії людства відбулося ситуацій, коли саме смертоносною отрутою язика, скільки людей із-за цього були знищені. Скільки самовбивств із-за цього? Скільки інших речей, коли просто із-за того якогось слова, яке було сказано, були знищені люди? Із-за того, що хтось на когось доніс невірно, або вірно доніс. Яка різниця? Смертоносна отрута. Того мені хотілося б закінчувати з тим, щоб ми подумали над цим і проголосити «Будьте обережні своїм язиком». Бо на кінці його яд, отрута. Обережніше, шановні, обережніше. Він запалений вогнем пекельним, не буду на цьому зупинятися, наступного разу поговоримо. І він зло, що спокою немає. От ще одна характеристика. Ви знаєте, що він не може заспокоїтися. В такому місці знаходиться, що не може заспокоїтися. Мусить сказати, от свербить воно йому. Мусить почесати, бо свербить. Витримати не можна. До деяких цих речей ми вернемося наступного разу. Я зараз хочу завершити не на цій ноті. Я хочу, щоб ми звернули увагу, читаючи далі Слово Боже, Яків далі пояснить, чому віруючі люди так чинять і так грішать. Як це відбувається і чому це відбувається? Він далі про це говорить. Яка причина? А потім він говорить про те, що язик отак керує життям. Але для того, щоб його приборкати, то потрібно, щоб хтось його приборкав. І це можливо, коли Дух Святий приходить в наше життя, і з ним приходить мудрість згори. Божа мудрість, яка опановує нашим серцем, може приборкати наш язик. Про це ми будемо говорити далі, І навіть потрібно нам буде в четвертий розділ заглянути, щоб зв'язати, що для цього потрібно. І в четвертому розділі ми прочитаємо, що Бог дає свою благодать. Дає свою благодать, яка приносить нам Божу мудрість. І ця мудрість може приборкати язика. Може зв'язати його, зануздати його. Для цього потрібна особлива Божа благодать. Хай Господь поможе нам про це роздумувати. Христос приніс її, і ми зараз згадаємо про Божу благодать, яка принесена в Ісусі Христі. Це благодать спасаюча і благодать, яка наставляє нас. Яка наставляє. Це Його подарунок, який приходить з неба, щоб нас наставити і щоб нам ставати досконалими, зрілими в Ісусі Христі. Хай Його ім'я прославиться. Амінь.